Ro'za tutish kimlarga farz bo'ladi? Endi bu bilinadi. 6 ta sharti bor. Birinchisi musulmon bo'lish kerak, islom. Inson musulmon bo'lmasa ro'zasi qabul bo'lmaydi. Masalan, kofirlar Misrlarda bor shunaqa odatlanib ketgan, arablashib ketgan xristianlar ro'za tutadi musulmonlar bilan birga. Bo'ladi shunaqa, men eshitganman. Lekin ularning ro'zasini Alloh taolo qabul qilmaydi. Sharti islom bo'lish kerak avval. Keyin aqli sog'lom bo'lish kerak. Majnun odamni ro'zasi qabul bo'lmaydi. Balog'atga yetgan bo'lish kerak, bulug'. Balog'at yoshda ketdimi bola? Balog'at haqida gapirgan edik-a. Qizlarning balog'atini bilasizlar, erkaklarning balog'ati shu ehtilom bo'lishidan, ayollarning balog'ati 4 ta sabab bilan bo'ladi, ularni gapirib o'tdik. Keyin al-iqama, muqim bo'lish kerak. Musofir ro'za tutishi shart emas, farz emas. Ixtiyor berilgan unga. 5-inchisi al-qodir. Har xil sabablar bilan qodir bo'lmasa, masalan, homilasi bor, yo'q qariya, kasal, tuzalmaydigan kasal, ana shularga ruxsat bor, ana shu qodir bo'lsa tutish kerak. Homila bo'lmasa, nima bo'lmasa. 6-inchisi hech narsa insonga monelik qilmaslik sharti bor. Misol hayz va nifosdagi ayol. Monelik qildimi ro'zasini buzadi u, buzish kerak. Ro'zaning kundalik farz bo'lish vaqtlari. Subhi sodiq, bilasizlar, subhi kozib bor, subhi sodiq bor. Ana shu subhi sodiqdan, ya'ni ufqda yoyilgan oqlikdan boshlanib, kun botishi bilan nihoyasiga yetadi. Buni bilasizlar. Ana endi Ramazon oyini kelganini qanday bilib olamiz? Qanday? Kalendar chiqardik-ku. Nima bo'ladi kalendar? Faqat o'yga. Kalendariga. Rahmat. Oyga. Xo'sh, oyga. Endi oy ham ikki xil bo'lar ekan, qarash, qarang. Oyning kirgani 3 narsa bilan bilinadi birinchisi. Birinchisi uning hilolini, ya'ni yangi oyni ko'rish bilan. Yangi oy chiqsa agar, ana shu hujjat bo'ladi, ana shu bilan bo'ldi. Bunga dalil Alloh taolo aytadiki, "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Sizlardan kim bu oyga hozir bo'lsa, ro'za tutsin. Oyni ko'rdingizmi? Musulmonmisiz? Farz. Bo'ldi. Rasul sallam aytganlarki, "Sumu li ru'yati va iftiru li ru'yati." Oyni ko'rib ro'za tutinglar va oyni ko'rib ochinglar, ya'ni iftor qilinglar. Buxoriy Muslimda kelgan hadis. Ikkinchisi, oyni ko'rilganiga guvohlik yoki bu haqda xabar berishi bilan. Birinchisi o'zingiz ko'rdingiz, ha? Ikkinchisi biron kishi kelib guvohlik bersa. Biron kishi telefon qilib, oyni ko'rdik biz, desa. Bunga dalil Ibn Umar radhiyallohu anhudan shuni rivoyat qilinadiki, odamlar Ramazon oyini ko'rgani chiqdilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga oyini ko'rganim haqida xabar bergan edim. O'zlari ham ro'za tutdilar, odamlarni ham tutishga buyurdilar. Yani bir kishi sahobiy Abdulloh ibn Umar ko'rdim ro'zani dedilar. Butun ummatni oyini ko'rdim dedilar. Butun ummatni o'zlari ham boshqalarni ham ro'zaga tatbiq qildilar. Subhanalloh. Uchinchisi Sha'bon oyini 30 kun to'la qilib, yana o'sha masalan deylik, sabablari bor. Qachonki Sha'bon oyi masalan 29 ga keldi-yu, qaradingiz bulut. 30-inchisi ma'lum emas. 30 bo'ldimi, 1 bo'ldimi? Shuning uchun hadisda kelganki, agar sizlarga bulut bo'lsa, oyini 30 kun qilinglarda, ya'ni birinchida boshlanglar Ramazonni. Hadislar Buxoriy va Muslimda. Ana endi oy bitta bo'lsa, musulmon ummati bitta bo'lsa, Qur'on bitta bo'lsa, payg'ambar bitta bo'lsa, nima uchun Ramazon oyining boshlanishi 2 xil yoki 3 xil bo'ladi? Ajablanganmisizlar? Yer aylanadi? Yer aylanadi, subhanalloh. Xo'sh, bularning sabablari bor. Bu aslida juda ham chuqur go'zal masala. Buni bilish kerak. Shuning uchun jang janjallar to'xtaladi, shuni bilsa agar. Bu muammoning ba'zi sabablari borki, Ramazon oyining boshlanishi 2 narsa bilan bo'ladi. Oyni ko'rish, ko'rilmaganda Sha'bon oyini 30 kunga hisoblash. Ha? Shundaymi? Ana endi o'sha ko'rish ham 2 xil bo'ladi. Mahalliy ko'rish bo'ladi, umum jahon ko'rish. mahalliy kurish degan ana shu diyordagi ulamolar mahalliy ana shu diyorni fatvo beradilarki, biz ana shu diyorda ko'rdik, tutinglar deyishadi. Ikkinchisi, endi bu hozirgi yangi fatvolar chiqqan. 11-12 asr oldin, 12 asr musulmonlar bo'lmaganki, telefon bo'lmagan, internet bo'lmagan. Shuning uchun Ispaniyadagi musulmonlar roza tutishi bilan Xitoydagi musulmonlarning roza tutishi farqi bo'lgan. Tushunyapsizmi? Chunki ularda agar bulut bo'lsa, agar 30 kunni qilib birinchidan boshlab ketgan. Lekin bularda ko'rgan bo'lsa, bular bir kun oldin boshlab ketgan. Hech iloji bo'lmagan bir kunda boshlashni. O'sha paytda chopqinlar bo'lgan otlar, xossatan musulmon diyorlarida bir go'zal narsalar bo'lgan. Kofirlarda bo'lmagan. Ana shu xabarni tez yetkazadigan chopqinlar. Mana shu ot chopqir keladi-yu bu otgacha, unisi u otgacha, unisi u otgacha eng tez boradigan xabarlar bo'lgan. O'shanda ham kamida 1-2-3 kun boradi. Bu bo'lmaydi, boshlanish iloji yo'q. Lekin hozir rivojlandi, telefonlar chiqdi, dunyo shunday qo'lingizda. Shunda aylantirasiz dunyoni. Xohlagan paytingizda. Subhanalloh. Xohlagan dunyoni shunday bosasiz, "A, bu Ramazon u yerda ekan, oy naqa ekan." Hatto oyda chiqib odamlar nima qilishmayapti. Ajib. Ana endi shuning uchun ixtilof paydo bo'ladiki, ba'zi ulamolar aytishadiki, "Yo'q, bizlar ikkita ham ruxsat bor ikkovida ham. Masalan, ko'rmasak agar o'sha 30 kun qilib boshlaymiz." Ba'zilar aytadiki, "Yo, umumjahon qaraymiz. Masalan, Saudiya, Misrlarga qaraymiz. Ular ko'rishdimi, xabar berishdimi bizga, biz boshlaymiz" deyshadi. Shuning uchun ixtilof bo'ladi. Ikkovi ham qarasangiz to'g'ri ish narsa emas. Ya'ni ajib ish narsa emas. Ya'ni uni janjal qilib katta nimalarga olib borish kerak emas. Bir kun bir birodarimiz aytgan edimi bir joyda. Ko'chada ketyapman-u, u o'sha velosiped bilan ketyapti-yu, uzoqdan chaqirib meni to'xtatib keldi. "Ha" dedim. Ya hayratlanganda, shunaqa hayratlanganki, "Ha, birodar" deyapti, "ha. Sizlar kecha it qildilaringiz-a" deyapti, "ha. Bu pokistonliklar bir kun oldin it qildi-ya" deyapti, "it kuni, ha. Men ham hozir itdan kelyapman" deyapti. 3 kun it qanaqasiga bu kalamga sig'mayapti deyapti. "Men turklarnikidan kelyapman, bugun ham it" deyapti. "Men tushunmayapman" deyapti. Haqiqatan, yana 3-chi masala bor, buni gapirmadik, kalendar. Aslida bu sunnat. Ya'ni sunnat shu. Shundaymi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nima degan bo'lsa, shunday qilish kerak. Ba'zi toifalar bir oldin, bir yil oldin aytishadiki, mana kalendarni chiqardik, mana shu Ramazon kuni mana shu chislodan boshlanadi. Bo'ldi, fatvo chiqariladi. Oy nima bo'ldi? Oy o'z yo'li bilan, biz o'zimiz bilan. Ajib bu. Bu dinmi bu, nima bu? Bo'lmaydi-da endi shart bo'lsa, bu qanaqa bo'ladi? Lekin o'shanaqa birodarlarga ham o'sha diyorlarda bo'lsa, agar ularga taslim bo'lish kerak, itoat qilish kerak. O'zlari alohida bo'lib, "Yo'q, bizlar boshqacha it qilamiz" desa tafriqa bo'ladi. O'sha sunnatga amal qilaman deb fitna bo'ladi. Ya'ni qattiq nimalarga borishadi. Alloh taolo tavfiq bersin. Subhanalloh. Bunga dalil bor. Qarang, sahih hadisda, bu Buxoriyda kelgan hadis, Imom Muslimda kelgan, Ahmadda kelgan, Termiziyda kelgan. Bir kun sahobalarning rivoyat qilgan hadislari keltishadi. Qurayb degan tobiindan rivoyat qilib, uni Ummu Fazl bir ish bilan Shomga jo'natgan. Tobiyni Shomga jo'natdilar. Uning ishini bitqizgach, Qurayb aytadilar: "Men Shomga kelganimda Ramazon hilolini ko'rishga oshiqdim va juma kuni hilolini ko'rdim. So'ng Ramazon oyi oxirida Madinaga kirib keldim." Qarang, Shom o'sha Suriya nimalarda ko'rdilar, Ramazonni boshladilar juma kuni, keyin Madinaga bordilar bir necha kundan boshlab keyin. So'ng Ibn Abbos radhiyallohu anhu bilan so'rashdim, sahobiy. Suhbat asnosida yangi oyni ko'rish eslandi va menda hilolni qachon ko'rdingizlar deb so'radilar u kishi. Men juma kuni ko'rganligimizni aytdim. U zot, "O'zing ham ko'rdingmi?" dedilar. Men tasdiq javobini berdim va boshqa odamlar ham ko'rishganini, shu bilan hamma, hatto xalifa Muoviya radhiyallohu ham roza tutishni boshlaganlarini aytdim. U zot dedilar: "Lekin biz hilolni shanba kechasi ko'rdik." Qarang, Shomda juma ko'rilgan, Madinada shanba ko'rilgan. Sahobiy: "Shanba kechasi ko'rdik. Shundan roza tutib kelyapmiz. to Ramazonni 30 ga to'ldiramiz yoki Shavvol hilolini ko'ramiz. Ya'ni sizlar juma kuni boshlagan bo'lsalaringiz ham, bizlar shammadan boshladik, ketamiz 30 kun. Shunda men dedim, sizga Muoviya radhiyallohu anhu ning yangi oyni ko'rgani va uning ro'zasi kifoya qilmaydimi? Hozirgi insonlar aytadi-yu, Saudiyada ko'ribdi, kifoya qilmaydimi sizga? Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilar, yo'q, kifoya qilmaydi. Biz o'zimiz yangi oyni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bizga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday buyurganlar. Qarang, sahobiy aytadilar. Shuning uchun bu ixtiloflarga boradigan masala emas. Taroveh namozi 8 rakatmi, 20 rakatmi? Dalil. Nima? Ikkalasi ham to'g'ri, mashaalloh. Mashaalloh. Qarang, endi bu tarixi uzun aslida, qanday boshlangan, nima payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun borganlar masjidga, kechasi namoz o'qiganlarda tarovihni qiyomillaylda jamoat kelgan, ikkinchi kun ko'payib kelgan, uchinchi kun bostirib kelganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keyin chiqmaganlar. Nima uchun? Sizlarga farz bo'lib qolmasligi uchun qo'rqdim, farz bo'lmasligi uchun qoldirdim deb o'zlaringiz bilasizlar degan. Bu Buxoriyda kelgan hadis. Lekin payg'ambar Oysha radhiyallohu anha aytadilarki, Rasul sollallohu alayhi vasallam o'sha tahajjud namozlarini qiyomillayni 11 yo 13 rakatdan ko'p o'qimaganlar. 2-2 qilib 11 yo 13 rakat o'qiganlar. Ammo Shayxul Islom ibn Taymiya rahimahulloh aytadilar, istasa Ahmad va Shofiy mazhabida mashhur bo'lganda 20 rakat o'qishi mumkin. Gap yo'q, bu nafl. Istasa Molik mazhabida bo'lganidek 36 rakat o'qishi mumkin. Istasa 11 yoki 13 rakat o'qishi mumkin. Qay birini qilsa ham yaxshi bo'laveradi. Rakatlarini ko'paytirish yo ozaytirish qiyomning uzunligi yo qisqaligiga qarab bo'ladi. Qiyomda masalan qanday turasiz u? Qiroat qilib juda go'zal sust bo'lsa 8 o'qing. Tezroq bo'lsa 20 o'qing. Gap yo'q. Lekin boynagiday bo'lmasin. Bir kun bir gruppaga yuborgan edilar u, nimada? Qayerda edi u? Malayziyada. Subhanalloh, 20 rakatni qanday o'qidi? 13 minutda 7 minutda rekord bu. 2 rakatni odamlar 7 minutda o'qiydi, subhanalloh. Kimlar Ramazondagi farz roza tutishdan mustasno? Endi bular bilasizlar, kasal bo'lsa, homilador bo'lsa, kasali davomiy bo'lsa, keksa yosh bo'lsa. Ya'ni kasal vaqtincha bo'lsa, biron joyga biron narsa nimagan bo'lsa, u kasalman deyilmaydi. Lekin Imom Buxoriy umumiy olgan. Biron joyi qonasa ham kasal ruxsat bor degan. Imom Buxoriy ba'zi ulamolar. Lekin jumhur ulamo aytganki, kasallik deb nima aytiladi? Masalan, tobi bo'lsa insonni. Yo, istmasi bo'lsa. Istma bo'lsa kasallik u. Qaytariladi. Ya'ni o'shmaydi. Problema bo'lsa, sahr bo'lsa, qandi bo'lsa, masalan, davomiy kasalligi bo'lsa. Ha, uchi, ya'ni nima bo'lmaydigan, qayta yaxshi bo'lmaydiganlar. O'sha paytni o'zida tutmaydi, zulm bo'ladi. Keyin qazosini tutib beradi. Fidya bermaydi agar kasali davomiy bo'lmasa. Kasali davomiy bo'lsa ular fidya berishadi. Bular ro'zasini tutib berishadi. Savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin 5 minut. Allohu a'lam edi, oyga nima qilinmaydi, o'shuni vaziyatiga qaraladi. Agar qariya bo'lsa endi ba'zi 90 boylar bor, amakin 90 ga kirgan 90 boylar bor. Shunaqami? Ularda endi siz 90 ga kirdingiz deyilmaydi. Uni sharoitga qaraladi. Ro'za tutish qobiliyati bo'lsa tutaveradi. Zaif bo'lsa tutilmaydi. Allohu a'lam. Bye bye. Boshida, o'rtasida, oxirida. Ya'ni Shahru Ramazon allazi deb kelibdi. Shahr degani nima? Oy degani. Bir oy Ramazon kunida ro'za, ya'ni Qur'on nozil qilindi Ramazon oyida. Nima qilish kerak? Ro'za tutish kerak. Shahr dedi, bir oy. Bo'ldi hujjat bu. Yana savollar bormi? Xo'sh, dangasalarga chiroylilik bilan, axloq bilan, go'zallik bilan islomning manfaatini, go'zalligini tushuntirish kerak. Qattiqroq kelsangiz agar u yana dangasa bo'ladi. Ya, bu ja ko'payib ketdi, kerak emas dedi. Endi tatbiq qilinadi, chaqiriladi, inshaalloh bo'ladi. Alloh tavfiq bersin. Safarda, xo'sh, ana shu juda ham traktchilarga juda kerakli narsa. Safarda chiqadi, ha, traktchilar. Nima qiladi endi? 30 kun safarda u. Ha? Yo, 30 kun. Ha, endi. 12 oy, lekin 30 kun Ramazonda-da, endi Ramazonda 30 kun. Ana endi ularga ulamolar aytishganki, ularga ruxsat bor. Alloh taolo aytadi, ey payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, bu ruxsat Allohdandir. Endi bu uzun masala. Ey Rasululloh, men o'zimda safarda roza tutishga kuch topayapman, deb Hamza ibn Amr al-Aslamiy aytadilar. Ya'ni safarda roza tutishga kuch topmayapman. Bu ishda menga gunoh bormi? Dedilar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, bu ruxsat Allohdandir. Ya'ni Alloh safarda roza tutmaslikka ruxsat bergan. Kim bu ruxsatni olsa yaxshi bo'ladi. Kim roza tutsa, bunda unga gunoh yo'qdir, dedilar. İnşallah, ya'ni tutsa bo'ladi. Lekin tutmasa agar uzr. Alloh taolo uzr bergan safar musofir. Kerak albatta. Ular fidya bermaydi. Kasal emas ular, qari emas. Endi qachonlik? Taksi beryapti. Tushundim. 12 oylik kasbi deyapsiz, lekin men bironta hujjat topolmadimki, ularga ruxsat bor, tutmasa bir fidya bersa degan. Chunki fidya kasal bilan qariyaga va homilaga. Ba'zi ulamolar homilaga ham bo'lmaydi degan. Tutib beradi degan homila. Tug'adi-yu. Tuqqandan keyin, chiqqandan keyin beradi deyapti. Subhanalloh. Ba'zi singillarga qiyin, har yil tug'adi. Har yil qazo. Mashaalloh. Xo'sh, singillardan salom qabul qiling. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Agar inson namoz o'qimasa, hijob o'rmasa, tojikcha yozgan, tojikcha o'qaylik. Agar inson namoz nahonadu, hijob napo'shat, ro'zash, ro'zish qabulmi? Seni onni o'qib sasdan. Xo'sh, endi bu javobni bermasak bo'lmaydi, masalan, menimcha. Singillarimiz agar namoz o'qimaydi, hijob o'ramaydi, lekin roza tutadi. Iye, subhanalloh. Qarang. Alloh taolo islomda 5 ta rukun qilgan, shundaymi? Birinchisi iymon, bilasizlar. Ikkinchisi nima? Namoz. Uchinchisi zakot, to'rtinchisi roza, keyin haj. Qarang. Ba'zi insonlar 5-dan boshlaydi. Hajga borib keladi, subhanalloh. Hech narsa yo'q bu yerda. Haj, hoji bo. Ikkinchisi keyin roza net tutiradi endi. Hoji bo'lib keldik, endi qay tutmasak bo'lmaydi, nizobni endi. Palajeni nizob bo'ladi. Zakotni ham qay xolasa beradi, namoz qay o'qimasa bo'lmaydi endi. Alloh hidoyat bersin. O'sha singillarimizga birinchidan Alloh taolodan tavfiq so'raymiz. Alloh taolo hidoyat bersin, islomning go'zalligini tushuntirsin. Bizlar ularning ustidan kulmoqchi emasmiz. Ana shu singillarimizki islomni tushunayapti, amal qilyapti, famiga boryapti, o'rib o'shanaqa insonlarga mayli roza tutsin. Uni ro'zang bekor, kulmasin ustidan. Roza tutsin. Ya'ni Alloh uchun tutayotgan bo'lsa tutsin, Alloh bilan o'zi hisob-kitob qiladi uni. Lekin namozni o'qishing kerak, singlimiz. Hijobni o'rashing kerak. Bu bo'lmaydigan narsa, deb nasihat qilish kerak. Vaqtimiz kam qoldi, namoz vaqti bo'lib qoldi. Duo qilaylik. Alloh taolo barchalarimizni Ramazonga yetkazsin. Va Ramazondan o'sha aytganimizdek, onadan tug'ilgandek chiqib ketishni barchalarimizga tavfiq bersin. Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana va hab lana min ladunka rahmah. إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عمري اللي راحت أحلام أوهام إن كان ما ضمت يمينك يميني بوجدي انهبت دعافي على انسام من عضة شفتي وفركاتي